Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, iringan sa halalan sa South Australia, mas umiinit. Russia itinangging inatake ang teatrong pinagtataguan ng daang-daang Ukrainian. At 40% ng mga Australiano ipinagpapalit ang pagkukommute sa pagtulog ayon sa bagong pag-aaral. Sa detalye ng mga balita, patuloy ang iringan sa eleksyon sa South Australia matapos akusahan ng liberal na mga kamalian o rookie errors ang Labor. Mananatili naman ang Labor sa mga plano nito kabilang ang paggamit ng kombinasyon ng savings at uncommitted capital sa budget ng Estado upang pondohan ng 3 bilyong dolyar ang mga ipinangako. Nag-alok naman ang liberal ng $288 million at sinabing walang magagawa ang Labor kundi magtaas ng tax at charges. Ayon sa tagapagsalita ng opposition treasury na si Stephen Mulligan, ang pananakot na kampanya ng liberal ay walang basihan matapos na beripikahin ng independent audit firm na Charterpoint ang mga pledge ng partido. Ipinapakitaan niya nito na kaya ng Labor na maisakatuparan ang mga kailangan kung mananalo sa eleksyon ngayong Sabado nang hindi tatamaan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mulligan na masinop sa paggasta ang partido.
We know that this is a prudent level of investment because it's less than what Stephen Marshall and Rob Lucas themselves committed as new initiatives in their first budget in 2018.
Samantala, pinabulaanan ng federal na gobyerno mga akusasyon ng oposisyon na naantala ang mga anunsyo ng pondo para sa mga biktima ng pagbaha dahil sa pangangampanya ng punong ministro sa Perth. Nangangamba din ng Labor sa hindi patas na alokasyon ng pondo sa partido matapos na magkaroon ng kakulangan ng dagdag pondo sa mga Labor electorates sa hilagang bahagi ng rehiyon na una nang naialok sa mga lugar na hawak ng koalisyon. Ito ay sa gitna ng inaasahang 2 linggo disaster payment mula Lunes a 21 ng Marso sa mga residente ng Ballina, Kyogil at Tweed. Ayon kay New South Wales Treasurer Matt Keehan, may mga nakaambang anunsyo pa kaugnay sa anunsyong ito.
We're working through a process with the Prime Minister's office and the federal government that we've already got $1 billion out the door that we've already announced in conjunction with the federal government, and we're working through some additional support packages for those who need it most.
Giit naman ang tagapagsalita ng Labor Housing na si Jason Clare, dapat bilisan ng punong ministro ang mga pag-aksyon.
Help is being held up because Scott Morrison hasn't signed the paperwork. We know Scott Morrison doesn't hold a hose. The least he could do is hold a pen.
Sa ibang balita, kasinungalingan ang mga akusasyon na binomba ng militar ng Russia ang isang teatro sa Mariupol, Ukraine. Ito ang pahayag ng tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry na si Maria Sakharova matapos sabihin ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na nagsagawa ng mga airstrike ang Russia sa nasabing lugar Huwebes ng umaga. Wala pang ulat ng mga nasaktan o nasawi, ngunit patuloy ang pag-rescue upang mailigtas sa mga naipit sa loob ng napinsalang teatro. Aabot sa 30,000 residente ang lumikas matapos palibutan ng puwersa ng Russia ang syudad. Ayon pa sa mga opisyal, aabot sa 80-70 gusali ang nawasak dahil sa mga pambobomba. Pinaniniwala ang aabot sa 350,000 na katao pa ang nasa loob ng Mariupol na walang pagkain, kuryente at nasa gitna ng lamig. Samantala, pinabulaan na ni Sakharova ang mga naturang bintang.
Of course, the Kiev regime immediately tried to lay the blame for everything that happened in Mariupol, in particular for blowing up the drama theater building, on the Russian military, who, in their opinion, allegedly dropped an aerial bomb on the theater building. Of course, this is a lie.
Daang-daang Ukrainian ang nakatakdang dumating sa Australia sa mga susunod na araw. Nangangailangan ang mga ito ng matitirhan, ngunit may mga pangambang hindi sasapat ang inihandang suporta ng lokal na komunidad. Nakatanggap na ang grupo ng Ukrainian sa bansa ng 250 kahilingan ng akomodasyon mula sa mga taong lumikas sa kaguluhan. Kinumpirma ni Immigration Minister Alex Hawke na mahigit 4,000 Australian visa ang ibinigay sa mga Ukrainian nang magsimula ang pananakop ng Russia. 500 na sa mga ito ang nakalapag sa bansa. Balita sa Ibayong Dagat sa Hong Kong, ipag-uutos ni Hong Kong leader Carrie Lam na pag-aralan ang manghakbang sa pagtugon sa COVID-19 sa susunod na linggo. Nitong Pebrero, naglabas ang Hong Kong leader ng mandatong mass testing para sa ngayong buwan sa gitna ng pulisiyang zero COVID. Aminado naman si Lam na patuloy ang isolation sa lugar habang ang buong mundo ay sinasabayan na ang pamumuhay sa virus.
I have a very strong feeling that people's tolerance are fading. I have a very good feel that some of our financial institutions are losing patience about this sort of isolated status of Hong Kong. And Hong Kong is an international financial center. And nobody attaches as much importance as myself to Hong Kong's international status under one country, two systems.
Sa Cambodia, nahatulan ng treason o pagtataksil sa bayan ng iba pang kaso ang 21 tao sa Cambodia dahil sa kanilang pagkontrang political sa gobyerno ilang taon na ang nakakalipas. Kabilang sa mga nahatulan ng Phnom Penh Municipal Court ang 7 leader ng nabuwag na Cambodia National Rescue Party na nakatanggap ng 10 taong pagkakakulong. Kasama din na ang nagtaguyod ng nasabing partido na si Sam Rainsy na matagal ng kritiko at katunggali ng punong ministro na si Hun Sen. Nagpakita naman ng suporta sa mga ito ang isang Cambodian-American na si Thierry Singh na isang abogado at aktivista na kasalukuyan ding kinasuhan ng treason.
This is just another day of injustice here in Cambodia. It's the norm now. Injustice is the norm. The suffering of these innocent people, their family members, you see in their faces, the suffering waiting for their loved ones to be freed. Loved ones who are innocent, they are political prisoners, and they have only been exercising their political rights as politicians, as supporters of politics.
Ngayong araw, 18 ng Marso, ang World Sleep Day. Lumabas sa bagong pag-aaral na 40% ng mga Australiano ang ipinagpapalit ang pagbiyahe o pagkocommute sa pagtulog, lalo't bagong normal na ang hybrid na remote work at study. Sa isinagawang The Sleep Study ng HCF, sa mahigit 2,000 o 2,500 katao, napag-alamang 4 sa 10 Australian ang nakaranas ng mababang kalidad ng pagtulog sa nakalipas na 12 buwan dahil na rin sa resulta ng pagbabago sa pamumuhay bunsod ng COVID-19. Ayon sa tagapagsalita ng HCF na si Rebecca Page, ang naturang impormasyon ay indikasyon na ang pagtulog ay nakakabahalang issue sa maraming tao.
It highlights just how many people know they're not getting enough sleep. At HCF, we want people to be aware of just how important sleep is for stress reduction, improved productivity, and overall health.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 73 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.28 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.08 pesos. At sa lagay ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 29 degrees. Gayon din sa Canberra, 28, at sa Adelaide, 29. May manakanakang pag-ulan sa mga sumusunod na lugar gaya ng Melbourne at 21, sa Hobart at 19, sa Wollongong at 25, parehas din ang kondisyon sa Newcastle at Sydney at 27, sa Brisbane at 29, sa Cairns at 31, gayon din sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Akong inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.